Това е от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Моля да заемете местата си в залата. Здравей. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, съгласно член 47 от нашия правилник, всяка парламентарна сесия се открива с химните на Република България и на Европейския съюз. Моля да станем прави. Уважаеми дами и господа, народни представители, това е петата сесия на 44-то Народно събрание. Днес започва тази сесия. Нека в началото на новия политически сезон си пожелаем конструктивна работа и единодействие по важните за страната ни въпроси. Само след няколко дни за пореден път ще отбележим една от най-значимите дати в нашата история – съединението на Източна Румелия с Княжество България. Не трябва да забравяме, че този акт на обединение успява, защото е общо българско дело и в неговата защита всички са единни. Съединението е сред събитията в нашата история, когато между политическите сили няма разногласия и всички го подкрепят, защото съзнават значението му за бъдещето на българската държава. Това е пример както за държавническо мислене и поведение на политиците, така и за сплотеност на нацията. Нека днес си припомним призива на Петко Славейков да се покажем като народ вечно съединен и да търсим съгласие в името на България. Уважаеми колеги, гражданите очакват от нас отговорни, бързи и точни решения за проблемите на обществото. Дневния ред на парламента не може и не бива да се различава от дневния ред на хората. В същото време обаче не трябва да робуваме на конюнктурата. Длъжни сме да приемеме качествено, устойчиво и модерно законодателство. Разгорещените дебати и сблъсъкът на мнения са необходими и трябва да присъстват в пленарната зала, когато защитаваме своята политика и отстояваме вижданията си за това, кое решение е полезно и работещо. Надявам се през новия сезон, както опозицията, така и управляващите, да бъдем диалогични и продуктивни. Желая на всички здраве и успешна парламентарна дейност. Благодаря ви. Сега ще ви изчета две съобщения. С писмо номер ПГ 818-00-1 от 13 август 2018 година председателя на Конституционния съд Борис Велчев напомни, че предстои прекратяване мандата на госпожа Цанка Тодорова Петрова Цанкова, съдия в Конституционния съд на Република България поради изтичане на 9-годишния мандат. Госпожа Цанка Цанкова е избрана за конституционен съдия от квотата на Народното събрание с решение от 22 октомври 2009 година. Писмото е в изпълнение на член 5, алинея 1 от Закона за Конституционния съд, съгласно която разпоредба 3 месеца преди изтичане на мандата на съответните съдии, председателя на Конституционния съд предлага на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да изберат съответно да назначат нови съдии. Писмото на господин Велчев е предоставено на компетентната по този избор постоянна комисия по правни въпроси. Второто съобщение. В Народното събрание е постъпил окончателен одитен доклад за извършен одит за съответствието на допълнителните разходи и трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановление на Министерския съвет за периода от 1 януари 2017 до 31 януари 2018 година. Одитът е възложен на Сметната палата на основание член 7, алинея 1 от Закона за Сметната палата с решение на Народното събрание, прието на 23 февруари 2018 година, изменено с решение на Народното събрание от 22 март 2018 година. С писмото на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е изпратен на народните представители по служебната им електронна поща и на разположение в библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги, съгласно парламентарната традиция, всяка наша сесия започва с изявление на парламентарните групи по реда съгласно тяхната численост, както изявленията се излъчват пряко по Българска национална телевизия канал 2 и по Българското национално радио. Правя предложение за пряко излъчване на изявленията. Моля режим на гласуване. Чакайте спокойно, сега ще се задейства системата. Всичко е точно вече. Ще изчакам, колеги. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването. Покажете резултата. Гласували 202 народни представители, за 200, против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието. Колеги, преминаваме към изявленията от името на парламентарни групи. Първи са парламентарната група на партия ГЕРБ. Заповядайте, господин Цветанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, есенната парламентарна сесия се открива при подчертано добра ситуативност на страната ни на европейската политическа сцена и при наличието на благоприятни предпоставки за сътрудничество между страните от региона на Западните Балкани. Успешното ни председателство на Съвета на Европейския съюз едва ли остави съмнение у някого, че България все по-добре се справя с това да заявява и отстоява интересите си, да организира и посредничи в ключови важни за Европейския съюз инициативи и събития. Хората видяха от непосредствена близост, че Европа се интересува от нас, наблюдавани, чувани и ни оценява. Увереността ни, че сме ценни и подкрепени, тревожи политическите ни опоненти, които не се поколебаха да противопоставят европейските на вътрешните ни проблеми, правят се внушения, че успехите на председателството по никакъв начин не подпомага страната ни. И най-големите критици няма как да не съзнават, че постигнатото днес е било желание за българските управници десетилетия назад. И докато отношенията ни с Македония достигат нови хоризонти, лявата опозиция произвежда единствено подозрения и съмнения. Не стихват напъните отляво да се лансират новини и събития в ущърб на управляващите, при което политическият тон на говорене отдавна е преминал границите на приличието. Отправят си критики и към коалиционния формат на управлението ни. Патосът тук идва от потребността на опозицията да формулира и отстоява общонационални каузи, което все по-трудно и се отдава. Знаем, че сме неудобна коалиция за опонентите си, защото съумяхме да дадем отпор на безотговорния популизъм. Желаещите да ни сменят във властта видимо нервничат и стават все по-безпардонни, което плаши и отблъсква хората. Те се стремят да убият ускорението, което набрахме по време на председателството. Колко по-яростни и крайни са опонентите ни, толкова по-трудно те намират път към хората. При откриването на тази парламентарна сесия за пореден път заявяваме волята си да следваме законодателните приоритети на управленската програма на ГЕРБ и Обединени патриоти за нейният 4-годишен мандат. Наясно сме, че колкото по-дълго управляваме, толкова повече отговорности поемаме. Но също така знаем, че именно заради постоянството ни да изпълняваме обещанието и да приемаме нови предизвикателства, продължаваме да получаваме обществено доверие и подкрепа. Това ще проличи отново на предстоящите до година избори за Европейски парламент и за местни органи на властта. От парламентарната трибуна сме длъжни да оценим по достоинство това, което ни даде българското председателство. Безценен опит, работещи институции и изплатена администрация. Равносметката ни има и своите цифрови измерения. 46 споразумения с Европейския парламент, 39 мандата за преговори с Европейския парламент, 58 заключения на съвета, 1 заключение на председателството и 6 препоръки на съвета. Централно събитие на председателството беше срещата на лидерите на държавите членки на Европейския съюз с лидерите на държавите от Западните Балкани, проведена в София на 17 май 2018 година. Това е първа среща в този формат след срещата в Солун през 2003 година. В фокуса и беше свързаността във всички аспекти, както и съвместният отговор на общите предизвикателства пред сигурността. Софийската декларация потвърди европейската перспектива на региона, а веднага след срещата бяха подписани първите споразумения в областта на дигиталната и енергийната свързаност. Знаково за нашето председателство бе решението да започнат преговори за присъединяването към Европейския съюз с Македония и Албания през юни 2019 година. Не случайно премиерът Бойко Борисов посочи като най-голям успех на председателството европейската перспектива за присъединяване на Западните Балкани. Важна бе срещата на върха в тъй наречения Лисабонски формат, състояла се през март във Варна. На нея лидерите на Европейския съюз и Турция водиха конструктивни разговори. Какви са законодателните ни приоритети за предстоящата сесия на парламента? Парламентарната група на ГЕРБ е убедена, че законотворческият процес не трябва да бъде заложник на произволни политически тълкования и оценки, защото много остро стои въпросът за общественото доверие към работата ни. Вярваме, че трудът ни ще бъде оценен по достоинство тогава, когато приемаме закони с впечатляващо мнозинство и когато търсим обществен консенсус за тях. Не се притесняваме, че ще се обезличим, ако постигаме съгласие с колегите си от опозицията по важни за България решения. Убедени сме, че силните партии стават още по-силни, когато работят в среда на политическа коректност. Законодателната ни програма за реформи на съдебната система ще следва плана към актуализираната стратегия и препоръките в докладите по механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. В тази връзка благоприятно обстоятелство са вече направените изменения в трите основни процесуални кодекса – НПК, ГПК и АПК. Стремим се да развием електронното правосъдие, електронното съобщаване и призоваване, да утвърдим съдийското самоуправление, включително чрез публичност, прозрачност и конкурси в съдебната система, да прилагаме актуализирана съдебна карта, която да преодолее регионалните диспропорции в разпределението на делата и неравномерната натовареност на съдиите. Измененията в Наказателния кодекс и в Закона за борба с домашното насилие ще надградят режима за борба с домашното насилие и защита на личните права на жените и децата. По отношение на бюджета и финансите, предлагаме годишни промени в данъчното законодателство. В Закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда европейска директива, свързана с две мерки – ограничаване, приспадане на лихви и въвеждане на режим за контролирани чуждестранни дружества. Чрез поправки в Закона за данъците върху доходите на физически лица намалява административната тежест и се усъвършенстват данъчните облекчения за деца, за деца с увреждания и за млади семейства. Всички декларации и справки ще се подават само по електронен път. В данъчно-осигурателния процесуален кодекс се подобрява фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск чрез въвеждането на уникален идентификационен номер за данни, свързани с превоза на стоките. ГЕРБ гледа на държавния бюджет като основен фактор за стабилността в страната. Отговорно ще обсъдим проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 година и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 като мотиви към него. Параметрите на бюджетната рамка ще бъдат съобразени с фискалните правила по Закона за публичните финанси. Запазва се определените в средносрочния бюджет на прогноза цели за продължаване на фискалната консолидация 0,5% от брутния вътрешен продукт за 2019 година, достигане на балансирана бюджетна позиция през 2020 и запазването и през 2021. С промените в Закона за обществените поръчки се въвежда нормативна рамка за прилагане на национална електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. През новата парламентарна сесия се надяваме да приемем на второ четене с голяма парламентарна подкрепа Закона за киберсигурността. С него задаваме стандартите за сигурност, на които трябва да отговарят информационните ни системи. Надяваме се да повишим доверието на гражданите и бизнеса към онлайн средата. Стремим се към пълноценно използване възможностите на цифровия свят, социални медии, електронно правителство, електронно обучение и електронно здравеопазване. Безспорно финансирането е от първостепенна важност за сектор здравеопазване, затова ще приемем работещ бюджет на Националната здравноосигурителна каса. След нотификация на Европейската комисия внасяме промени в Закона за лекарствените продукти с хуманната медицина, за да регулираме търговията с медикаменти и да ограничим дефицита на лекарствата. Ще внесем проект за развитие на здравоосигурителния модел и ще настояваме за широк дебат. Промените в Закона за енергетиката ще регламентират развитието на мрежа от зарядни станции за електроавтомобили. Воля за това вече заявиха всички парламентарно представени партии. Развитието на зарядните станции ще стимулира използването на електроавтомобилите, от което ще има полза за икономиката, енергетиката и околната среда. Ще променим Закона за енергетиката от възобновяеми енергийни източници в частта за биогоривата, като увеличим процентното съдържание на биогориво. Биогоривата са чист и възобновяем източник на енергия за транспорта. Разширеното им използване ще спомогне за постигане на целите на икономиката, енергетиката и околната среда. Ще продължим да подкрепяме развитието на капиталовия пазар. Това е приоритет, заявен от всички парламентарни партии. Добър пример е стартиралата ваучерна схема по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност», която финансира първичното публично предлагане на акции на български малки и средни предприятия на българската фондова борса. За професионализъм, престиж и перспектива работим с помощта на различни политики в областта на образованието. Предвиждаме инвестиции в учителите, водени от разбирането, че новият финансов ресурс за повишаване на заплатите им е път към издигане на техния социален и професионален статус. Развитие на професионалното образование и обучението на кадри на икономиката на страната. В основата му е кариерното ориентиране на подрастващите още от малки, при което е нужно разбиране и ангажирано участие на всички заинтересовани страни. Развитие на дигиталното обучение чрез насърчаване и използване на образователни технологии, които са част от обучението на новите поколения. В промените закона за висшето образование се усъвършенства акредитацията на висшите училища, което ще осигури по-високо качество на образование. В сферата на труда и социалната политика предлагаме проект на закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, който е част от управленската програма на кабинета и е внесен в парламента през август 2018 година. В парламента е внесен и проект на закон за изменение и допълнение на закона за семейните помощи за деца. От 1 януари 2019 година се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия на починал родител. Тя ще се дава на другия родител или на настойника до навършване на 18 годишна възраст на детето, а ако то учи до завършване на средното му образование, но не повече от 20 годишна възраст. Проектът за закон за хората с увреждания ще бъде внесен в парламента през октомври 2018 година. Чрез изцяло нова нормативна уредба ще се предвиди механизми за гарантиране на правата на хората с увреждания. Ще се определят отговорните органи за прилагането на Конвенцията на правата на хората с увреждания, включително на механизъм за координация и независим мониторинг съгласно изискванията на член 33 от Конвенцията. Ще се създават условия и стимули хората с увреждания да се включват на пазара на труда, да получават средства от трудова дейност и да се интегрират в обществото. Законът за социалните услуги ще бъде внесен в парламента до края на 2018 година и ще урежда въпроси по предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. В сферата на регионалното развитие предлагаме промени в закона за устройство на територията, с който облекчаваме административната тежест на гражданите. Промените в закона за пътищата се отнасят до изграждане на електронна система за събиране на такси от платена пътна мрежа на база изминатото разстояние на превозни средства с обща технически допустима максимална маса. След промените в закона очакваме годишния приход да бъде между 500 милиона и 1 милиард лева. Това ще осигури качествена и бърза поддръжка на републиканската пътна мрежа, както и средства за изграждане на нови приоритетни отсечки, автомагистрали и високоскоростни пътища. Уважаеми колеги, нека през новата сесия на парламента да се стремим към съгласие по приемане на закони и нека да дебатираме културно и с прагматични аргументи. Парламентарната група на ГЕРБ вярва, че е време оценката за качеството на законите да се дава въз основа на парламентарното и обществено съгласие с тях. Нека да изведем България над всичко и нека да си пожелаем това, което пише на сградата на Народното събрание. Съединението прави силата. Успешен мандат!
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Изявление от парламентарната група БСП за България. Заповядайте, госпожо Нинова.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, скъпи българи, започваме тази сесия с едно сериозно обществено напрежение, с криза в правителството и нестабилност в управляващото мнозинство. В последния месец се случиха две събития и една трагедия, които казват всичко. Не само за последните месеци и седмици, казват всичко за последните 29 години. Срина се търговския регистър, блокира целия икономически живот в страната, а държавните институции бяха абсолютно безпомощни да реагират на това. 250 000 души, които правителството е задължило да се застраховат за гражданска отговорност, бяха излъгани от застраховател, който правителството е лицензирало, и държавата остана безучастна към тази трагедия. Трето, 17 души загинаха невинни заради корупция и кражби, които вече убиват физически. Това създаде напрежение и на фона на ситуацията дойде информацията, че чуждестранните инвестиции са се сринали 10 пъти. Цените тръгват нагоре, а от 1 октомври очакваме и ново увеличение на цената на газ, а оттам и на всички стоки. Какво казват всички тези факти? Корупцията и кражбите, връзката на властта с бизнеса доведоха до физическа смърт. Държавните институции са блокирани, държавата абдикира от грижата за своите граждани и от задължението си да ги защитава в случаите на фалити, но най-лошо е реакцията на управлението. Управляващите реагираха, като се хванаха за гушите. Но не в спор за патриотизма и за родолюбието, а в спор за постове и пари. Главната партия в коалицията ГЕРБ от снощи също реагира. И в следващите дни ще сме свидетели на битката Цветанов-Борисов. Подадени оставки от премиер Борисов се оспорват от господин Цветанов. За какво говори всичко това? За абсолютна нестабилност при управляващите и несигурност в страната. Най-тежката реакция обаче е отговор с диктатура. Господин Валери Симеонов, кои са маргиналните групи, които искат смяната на правителство? Майките с увреждания ли са маргинали или се борят за живота на децата си? Господин Каракачанов, кои са тези, които искат кръв? 10 деца от хора на Българското национално радио, които протестират пред Министерски съвет. Или господин Борисов, къде са спящите клетки? Нали знаете за какво се казва, че са спящи клетки? За тероризъм и за ИДИЛ. Баба Дора е спяща клетка терористка или жена, която се бори за правото да работи, да гледа животни, за труд и да си изкарва хляба с това. Това е реакцията на диктатурата. Всеки, който е недоволен, е или спяща клетка, или маргинал. Защото народа стана и каза мнението си. А то е: така повече не може. Има ли алтернатива? Защото вчерашните медии нарекоха ситуацията цирк във властта. Не, това не е цирк. Това е разпад на държавността и агония на народа. И винаги има алтернатива, уважаеми българи. Имаме нужда от идеи, ние днес се обръщаме към вас, за да ви ги предложим. Но не идеи в промени на този или онзи закон. Идеи за промяна на системата на 29-годишно управление на България. На власт и пари, на леви и десни, които се събираха уж за общия народен интерес, а всъщност за личния свой. Можем ли да организираме национална енергия, за да сложим край на този модел, в който всички имаме принос? Това е нашето обращение към вас, народе. И конкретно ви предлагаме разговор. Дали можем да променим системата последния начин? Първо, да кажем, че държавата повече няма да бяга от онези сектори, които гарантират националната и сигурност, здравето и образованието на нацията. Можем ли да кажем, че няма да приватизираме и даваме на концесии българските железници, българските пощи, български енергиен холдинг? Заедно с много от вас, учени и специалисти, направихме преглед и анализ каква икономика трябва да развива България, за да имаме собствена икономика и производство. И ви предлагаме този анализ. България има ресурси, кадри да развива електротехника, електроника, информационни и комуникационни технологии, земеделие и хранително-вкусова промишленост, фармацевтика и химическа промишленост. Можем ли да заложим държавна грижа, без да нарушаваме правилата на пазарната икономика за тези сектори? Заедно с бизнеса обсъждахме много време, благодаря ви, от какви кадри има нужда тази икономика, за да съществува и се развива. Защото е грешна тезата, че ще си внесем кадри. Истинската, държавническата позиция е да си отгледаме кадри. И имаме и този анализ. България има нужда от 125 машинни инженери, от 125 химически инженери и така нататък. Нямам време да изреждам всички анализи, до които стигна. Питаме ви, хора и колеги, може ли държавата да заложи тези специалности в българските училища, да плаща стипендии, да се грижи за тези деца, а те, когато завършат, да бъдат задължени да работят определено време в България? Имаме нашата визия и предложения към вас за земеделие. До кога 10 фамилии в България ще владеят земеделската земя и тя ще се използва за инвестиции, а не за отглеждане на храна? Можем ли да сложим таван на субсидиите? Имаме ли сили и пари да възстановим напоителни системи? Да преразпределим средствата към плодове, зеленчуци, месо и мляко, а не към 10-те големи в България, които гледат само жито? Здравеопазване? Катастрофа? Все повече пари, все по-лошо качество? И тук имаме своето предложение към вас за разговор. А то е държавните и общински болници да не са търговски дружества, а лечебни заведения. Ако искат да ползват парите от здравната каса. Не можем да вървим срещу модерната икономика и срещу конституцията. Нека да има и частни болници. Но ако искат да лекуват и ако искат да ползват пари от здравната каса, нека да станат лечебни заведения, не търговски дружества. Ако искат да останат търговски дружества, които работят с печалба, то нека намерим механизъм богатите хора в България да си доплащат там и да се лекуват. Можем ли да разговаряме за намаляване на ДДС върху лекарствата и храните? Можем. Може да не стигнем до съгласие, но е важно да проведем този разговор. Защото доходите и бедността, а не фалшивите новини, господа и дами управляващи, са истинската заплаха за националната сигурност. Ниските доходи и бедността и корупцията, разбира се. Нека да поговорим и колеги, и хора. Можем ли да въведем семейно подоходно облагане за младите, които имат деца да плащат по-малко данъци? Можем сигурно. Можем ли да намалим ДДС-то на бебешките стоки, за да подпомогнем младите семейства? Можем ли на младите, които вземат първо жилище, да отпуснем кредит при облекчени лихвени условия? И до кога ще дискутираме преизчисляването на пенсиите? Не може да се живее с 200 лева пенсия. Ето ви теми за разговор и теми за съгласие. Можем да развиваме такава различна България обаче. При някои условия. Очевидно е, че корупцията и кражбите, че този модел на прехода на обвързаност на политици и бизнес, на пари и власт, пречи за другото развитие на България. Как да преодолеем това? Очевидно е също, че в това мнозинство няма да стане. И в тази зала няма да стане. Искаме този разговор с хората. Искаме го с народа. Защото това е заложено вече, уважаеми българи. Корупцията и кражбите са заложени в законите. Мнозинството сложи кражбата в законите, направи я законна дейност, следователно няма да има наказани за тях. Ще ви дам примери. Те искаха да опростят 58 милиона на Домощиев със закон. И кой щеше да ги хване след това за това? Те искаха автомобилна камера, която да даде на техен приближен правото да лицензира автомобилния транспорт в България. Със закон. И кой щеше да бъде наказан за това? Ето защо тази зала, това мнозинство, не могат да решат тези проблеми. Тази зала, този парламент и това мнозинство е изчерпало своята функция. Ние искаме оставката на правителството, край на тази агония, искаме разпускане на парламента, искаме предсрочни избори. Но, скъпи българи, ние не казваме, че сме най-умните и най-добре измислилите бъдещия модел на България. Ние ви даваме идеи. Много от тях разработихме заедно с вас. Благодарим ви за това. Тръгваме към вас. Не искаме гласовете ви за БСП. Имаме нужда от националната ви енергия, от българщината ви, от грижата ви за семейство, за род, за отечество. От грижата ви за бъдещето на децата. Идваме при вас, защото искаме, молим, всеки разумен българин да даде своя принос, който с каквото може. Да променим системата и модела, смяната на един с друг министър, на една партия с друга управляваща, не е достатъчно вече, ако модела и системата останат същите. Знаем, че няма да е лесно. И знаем, че няма да е бързо. Това е процес. Знаем, че ще има голяма съпротива. Но имаме нужда от смелост на идеите, неподкупност на хората и последователност в действията. Ето защо. Нашата парламентарна група реши 20 души ще останат в залата и ще отстояват позициите на БСП за България. Останалите, идваме при вас. Излизаме от тук и идваме при вас. С нашето предложение, с нашата молба, с нашата готовност да ви чуем. Може да сте по-умни, може да сте по-добри. Важното е да сте българи. Аз съм председател на БСП за България, но ви говоря като българка. Наистина без единение, около национална кауза и доктрина, около решение за слагане на край на този преход, нищо няма да се промени. Ето защо, скъпи сънародници, отворени към вашите идеи, към вашия ум, към вашите емоции, към вашия труд, протягаме ръка за бъдещ модел на управление на България, който поставя различни ценности в своята основа. А те са справедливост, солидарност, равни възможности, по-добър живот за вас, национален суверенитет и българщина. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Продължаваме с следващото изявление от парламентарната група на Обединени патриоти. Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, моля, запазете тишина.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. В началото на есенната сесия е редно с обновени сили да насочим вниманието си към предстоящите задачи пред нас като законодателен орган. Да очертаем рамката на политическия дневен ред с очакваните резултати по срокове. Основни приоритети в вътрешната политика на ниво Европейски съюз, външна политика и така нататък. Действия за започване и осъществяване на реформите в страната. Позиции по основните теми в Европейския съюз. Ясни задачи на правителството в периода на преговорите по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Но сега се налага да се концентрираме към това, какво ни поднася новия политически сезон. Изключително тревожна обществено-политическа обстановка и ескалиращо обществено напрежение. Нашите предупреждения от Движението за права и свободи, от създаването на една безпринципна коалиция в началото на 44-то Народно събрание в името на властта и единствено на властта, не бяха чути. Днес вече няма време. Трябва час по-скоро да решим най-големия проблем пред държавата – колапсът на държавността. Държавността ерозира, доверието на гражданите пада главоломно и ние трябва да спрем това, а управляващите да понесат своята отговорност. Кои са факторите, обусловили това безкрайно тревожно положение? Първо, липсата на държавнически подход – държавна политика, управленска визия за държавата ни, не за мандата на една партия или коалиция. Замяната на последователна систематична държавна политика с повърхностна и популистка политика, нестихваща и непрекъснато разрастваща се открита война между институциите на всички нива, дори вътре в Министерски съвет и по ведомства. Това постоянно противостояние, породено и поддържано поради управленска немощ, блокира каквото и да е решение на какъвто и да е проблем. От най-дребния, като този, къде, към кой орган да са синоптиците, през проблемите за търговския регистър, проблемът с чумата по добитъка, до кардиналните за стабилността на основни системи в страната. Войната вътре в и между институциите трябва да спре, защото инак краят на държавността става неизбежен. Второ, институциите си говорят на различни езици с ненужен оправдателно-обвинителен режим. Така диалог не съществува, а институциите са за това такива, за да са в непрекъснат диалог с другите сродни такива и с гражданите като техен работодател. Институциите започват да се изживяват като независими бастиони на властта и отбраната им става основна кауза. Така държавността спира да функционира. Трето, управлението на държавата с практиката на купено време не решава проблема. Напротив, задълбочава проблема. Средствата за това купено време после ще ги плащаме всички ние, гражданите на страната. И ние, гражданите, добре знаем за това по джоба си. Купеното време е всъщност принадена бедност. Тази политика трябва да спре. И не на последно място. Раздутите платна на популизма и национализма у нас и в Европа. За съжаление, сега популизмът и национализмът у нас е във властта и воинствено и безцеремонно налага своите представи, твърде отдалечени от основни права и свободи и демокрация. Като последица от водената политика, гражданите живеят в абсурдно двойнствено време. Едното – сакрално-управленческото, налагано от управляващите, на нескончаеми победи, геройства, успехи и значим икономически напредък, митологично време на преуспяващата нация. И другото – на отделния член на нацията, за грубата реалност, за празния джоб, огромните проблеми на здравеопазването, на образованието, за ниската покупателна способност и личното неудовлетворение от живота. Липсата на визия, на обединителни за нацията цели, отсъствието на експертния потенциал поставя управляващите в невъзможност да вземат адекватни решения и прави всяко решение негодно за социална употреба. Днес основният проблем пред държавата е спешно и неотложно реанимиране на държавността, на основните демократични принципи на управление, така щото поне държавата да може да си поеме сама глътка въздух от нестихващите скандали и заливащи ни ежедневно нерешени проблеми. В този смисъл, сега основният въпрос не е вече и само в самото правителство. То практически се е отишло с абдикиране от задълженията си. Остава само актът за напускане на властта да се оформи юридически. Смяна на министри. Какво от това? Промяна на формулата. Какво от това? Предсрочни избори. И какво от това? По-важният въпрос за нас от Движението за права и свободи е какво да се прави след това? Как и по какъв начин да се възстановят демократичните механизми на управление и как да се изгради отново авторитета на държавността? Как да се върнем към нормалността? Как да започнем диалога между партиите, между институциите, между гражданите, между нас в парламента и на нас, парламентаристите и суверена, избирателите? И това е проблемът на проблемите за реанимиране на държавността. Основна задача на Народното събрание през тази сесия – есента и зимата. Проблем, който не е по силите нито на една партия, нито на една коалиция. Час по-скоро да започнем този диалог, да имаме волята и силата да успеем да решим проблемите. И за това трябва да започнем сега и веднага. Защото става дума за настоящето и бъдещето на нашата държава. С обща цел да спасим държавността и да укрепим доверието на гражданите в институциите, да работим твърдо за необратимост на демократичните процеси, за стабилност и сигурност, за икономически растеж, за гарантиране на човешкото достоинство, правата и свободите на гражданите. Нужна е ясна програма за ускорено развитие, дълбоки реформи и нов тип управление. Ред е на експертите и обединителните идеи. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предупрежденията ни от първия ден са към основния политически субект за тяхната отговорност за управлението на страната и положението на българските граждани. При тази остра криза на държавността, ние от Движението за права и свободи заявяваме: наложително е бързо действие, възстановяване на дискурса във всичките му видове, вътре и вън на институционално ниво, утвърждаване на експертното начало като основа за вземане на политически решения, възстановяване на нормалния диалог между партиите, поставяне на реалистични приоритети със срок за тяхната реализация. ГЕРБ има последния шанс да поеме политическата отговорност за провала на своята политика, да предложи адекватни решения днес, защото утре ще бъде късно. Формулата на властта е грешна и ако не се промени, нищо няма да се промени. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Карадая. От името на парламентарната група на партия ВОЛЯ, заповядайте, господин Марешки.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми български сънародници. Уважаеми колеги, като ви слушам, може би трябва да ви поздравя не само за откриване на новата сесия, а по-скоро и за началото на новата предизборна кампания. Защото виждаме в изявите на някои лидери, че изведнъж се загрижиха за народа, пак отвориха торбите с фалшиви обещания. Надяват се хората да забравят какви са ги вършили цяла година и искат да покажат целите в бяло и отново да заблуждават избирателите. Само че този номер надали отново ще мине. Делата трябват, колеги, не думи. Затова ние от ВОЛЯ настояваме тази сесия да е много по-ползотворна и резултатна от предишната. ВОЛЯ ще продължи да бъде различната парламентарна група, защото изминалите месеци от началото на 44-то народно събрание ясно показаха на хората кой е в българската политика. Кой с какви намерения е влязъл тук, колко може и дали наистина иска да направи нещо за нашия народ. Призоваваме ви към повече прагматизъм и ефективност на решенията, по-малко празни приказки и излишни дебати, чиято единствената цел е да почешат егото на някой депутат пред камерите на телевизиите. На хоризонта са изборите за Европейски парламент и за местни органи на управление. Както казах, кампанията за тях очевидно вече започна. Коалиционните партньори се карат постоянно в публичното пространство, мислейки, че хората не помнят какво са правили доскоро заедно. Други стягат вътрешно партийните редици, трети си правят кресливи пиар акции. Някъде в целият този шум остава забравен най-важният – българския гражданин. Този, който ни е изпратил тук да работим първо за него. Знаете ли какво най-често казват хората за политиците? Сега като отидете при хората, уважаеми колеги от БСП, ще разберете и вие. На тях не им пука за нас, това казват хората. Като от тях имат предвид депутати, министри, президент, цялата политическа класа. Защото, колеги, от доста време има две България. Едната се е барикадирала за дебелите стени на висшите държавни институции и гледа на всяка цена да се задържи по-дълго там, да подсигури роднините си с обществени поръчки, да назначи протежета на ключови позиции, да се уреди колко си може по-големи бюджети и да се чуди къде по света да си изхарчи комисионните. От другата страна са хората, които едва свързват двата края. Вземат заробващи бързи кредити в опита да подготвят детето си за първия учебен ден, хора, които броят стотинките от малката си пенсия, хора, които чакат огръжени по опашките по болници. Хора, които купуват второ качество храна в магазините, хора, които трошат колици по уличните дупки, които биват ограбвани всеки ден от картелите. Няма да изборявам повече примери. Ако имате съвест и очи, сигурно ги виждате. Пропастта между двете България вече е огромна. Бездействието, некомпетентността и корупцията на едната България унищожава другата. Тази пропаст може да бъде запълнена само ако всеки ден правим нещо полезно за хората. За нас от ВОЛЯ на първо място са българските граждани. Доказали сме го категорично с делата си още преди да влезем в политиката. Именно в това е смисъла да сме в Народното събрание. Нито един парламентарен ден няма стойност, ако през този ден не сме направили поне едно конкретно нещо, за да подобрим живота на народа ни. Такава ще бъде нашата позиция и през тази есен, и през тази сесия. Реални дела в полза на хората. Няма да се уморим да ви го повтаряме и да сваляме маските на лицемерните политици, защото виждаме, че прекрачвайки вратата на тази сграда, някои много бързо забравят какво обещават и кой ги избра. В този смисъл ще ви припомня, че през миналата сесия направихте странна коалиция с министър Каракачанов. Всички заедно му подарихте безпрецедентната сума от няколко милиарда лева за излишни фрегати и самолети. Сделка, която ние оценяваме като най-големия грабеж на България, защото ако в следващия такъв, както всички го наричате, КТБ са загробени 4 милиарда, ако са ограбени 250 хиляди български граждани с аферата с Олимпик и някои други, тук говорим за вече за кръглящата си сума около 10 милиарда български лева. Затова всъщност и няма да се случи нищо от това, което попита Корнелия Нинова. Това ще станем ли това? Имаме ли право възможност да направим това? Не, няма възможност, защото след срещата с американския посланик и вие подкрепихте тази сделка и парите за българското здравеопазване, образование, за сигурността на хората просто се изпариха. С тези милиарди можеха да се изпълнят доста от обещанията, които се правиха в предизборната програма. Примерно да се сложи полицаи във всяко село, както обещаваха на избирателите си вице-премиерът Каракачанов и ВМРО. Можеха да се направят бързи и ефективни реформи в няколко болни обществени сфери, което да се усети веднага от хората и те да видят, че на някого тук му пука за народа. Но не стана. Явно при мисълта да се изхарчи, да изхарчиш милиарди лева народна пара, съзнанието се замъглява и обещанията се забравят. Ето защо винаги сме казвали, че в институциите трябва да има трезво мислещи хора, а бих казал и трезви хора, които разсъждават различно и знаят какво хората очакват от тях. И най-вече, които са почтени и могат да устояват на изкушенията на властта. Нека българските граждани да знаят, че ако в преследващи избори получим по-голяма подкрепа, ние ще отменим това позорно решение, а парите, сега предложени за самолети и фрегати, ще разпределим за конкретни политики в образованието, здравеопазването, социалните дейности и сигурността. И даже ще останат. В предизборните си програми обещавахте връщане на медицинската помощ в малките населени места и увеличаването на пенсиите. 300 лева минимална, намаляване на административната тежест за граждани и за бизнеса. Преодоляване на демографската криза. Увеличаване на учителските заплати. Как за всички тези полезни за народа политики не успяхте да постигнете този консенсус, за който преди мен говориха почти всички изказващи си? Дори и в приветствието на председателката на парламента имаше такава заявка. Консенсус по основните теми. Как по тези основни теми, по тези политики не можахте да постигнете консенсус, даже не ги споменавате вече, а за милиардите и самолети гласувахте като един. Ето и ярък пример защо хората казват, на тях не им пука за нас. Защото действията ви го потвърждават. За депутатите от ВОЛЯ да си политик означава да служиш на народа си, а не да обслужваш някого, било себе си, било зад колисията. Силно вярваме, че българите вече се събуждат и за бъдеще ще гласуват доверие именно на такива политици. А на другите ще му дадат заслуженото. Защото всяко търпение си има граници. Пожелаваме ви успех и нека Народното събрание започне да работи по-ефективно и наистина в интерес на българските граждани. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Колеги, продължаваме по предварителната гласувана програма за днешното извънредно пленарно заседание. Първа точка е годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 година. Доклада, госпожо Дамянова, заповядайте да ни запознаете с доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, преди да представя доклада на вашето внимание, моля за допуск в зала на заместник-министър на образованието и науката, господин Петър Николов.
Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Моля, режим на покажете резултата. Гласували 99 народни представители, за 97, против 1, въздържа се 1. Предложението е прието.
Уважаема госпожо председател, моля за извинение за още един допуск в зала на председателя на БАН, академик Ревалски.
Моля, режим на гласуване.
Който ще представи доклада на нашето внимание след това.
Моля, режим на гласуване, колеги. Колеги, моля, заемете местата си и гласувайте. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 88 народни представители, за 87, против няма, един се въздържа. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Дамянова.
Сега доклад на Комисията по образованието и науката относно годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 година, номер 805-001, внесен от председателя на Българската академия на науките на 24 април 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2018 година, Комисията по образованието и науката обсъди горепосоченият доклад, внесен от председателя на Българската академия на науките. На заседанието присъстваха професор Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката, професор Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, академик Юлиан Ревалски, председател на БАН, който представи доклада, професор Евдокия Пашева, главен научен секретар на Българска академия на науките, представители на академичната общност и на синдикалните организации в областта на висшето образование и науката. През 2017 година в академията са работили 2683 учени на академични длъжности. Публикационната активност включва 3391 заглавия в международни реферирани списания, което е нарастване с над 10% спрямо предходната година и е почти 60% от всички български публикации. Традиционно най-висок дял имат направление нанонауки, нови материали и технологии и направление информационни и комуникационни науки и технологии. Бюджетната субсидия през 2017 година достига 78 млн. 854 хил. Лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери през 2017 година са 51,9 млн. лева. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги, дарения и други. Към тях се прибавят и трансфери от фонд научни изследвания, от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския съюз. Писмени становища по годишния доклад за дейността на БАН през 2017 година са постъпили от министъра на образованието и науката, от министъра на икономиката, от министъра на отбраната, от министъра на околната среда и водите, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от Съюза на учените в България, от Съвета на ректорите, от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, като всички те подкрепят доклада, министърът на образованието и науката дава 6 препоръки за следващия годишен доклад. Устно становище изразиха представителите на Национален браншов синдикат Висше образование и наука към КНСБ, които призоваха за по-бързо подписване на колективен трудов договор и отправиха препоръка следващия доклад да включва финансовите анализи по звена. В дискусията се включиха народните представители Анелия Клисарова и Станислав Станилов. Те отбелязаха успешното сътрудничество на БАН с университетите по оперативната програма Наука и образование за интелигентен растеж. Изразена бе загриженост, че в БАН не постъпват достатъчно млади учени и че за разлика от своя аналози в Западна Европа, Българската академия на науките работи в режим на прегряване с близо 40% привлечено външно финансиране по приложни задачи, което ограничава развитието на фундаменталните дисциплини и класическата наука. Председателят на Българската академия на науките информира, че финансовият отчет за 2017 година е заверен за пета година без никакви забележки от Сметната палата, което се случва на много малко организации в страната. По изпълнение на препоръките на министъра на образованието и науката вече се работи, включително за формиране на звено, което да подпомогне както подготовката на проекти, така и тренинга на млади хора по отношение на успеваемостта им в проектите. Въвеждат се и стимули за младите учени, които да ги поощрят да публикуват в високо импактни списания. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати за 20 гласа, против 0, въздържали се 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Решение по годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 година. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България във връзка с член 3 алинея 3 от Закона за Българската академия на науките реши приема годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 година.
Благодаря ви, госпожо Дамянова. Прита да дам думата за изказвания, академик Кривалски. За представяне на доклада, искате ли думата? Заповядайте. Доклада няма ли да бъде представен?
Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми съвсем накратко да представя някои акценти от годишният доклад, свързан с работата на Българска академия на науките за 2017 година. Избрахме като мото тази мисъл на Васил Левски, защото действително сме убедени, че бъдещето е в наши ръце и от нас зависи как ще се развива науката в България. Обикновено този доклад има стандартна последователност от представяне на нещата, така че аз ще я следвам както обичайно, но преди да направя това, искам да спомена няколко акцента за 2017 година, които бяха съществени за работата на Българска академия на науките. На първо място това беше нашето изключително внимание към младите кадри в академията. Завърши една младежка програма за насърчаване на младите изследователи, която беше финансирана от Министерство на образованието и науката и започна нова, и двете програми ги отчитаме като изключително успешни и живителна глътка въздух за нашите млади хора и тяхното бъдещо развитие. Вторият акцент, който искам да споделя, е свързан с това, че наградите, които Министерство на образованието и науката връчва всяка година ежегодно, Питагор, по недвусмислен начин показаха, че потенциалът в Българска академия на науките е изключително на високо ниво. 5 от наградите отидоха към учени от Българска академия на науките в различни области. Включихме се много активно и към инициативите на нашия комисар по цифрова икономика и общество, госпожа Габриел, свързани с дигитализацията. Много важен елемент беше, и това беше свързан с председателството, по време на малко преди него, Консултативният научен съвет на Европейските академии проведе своето заседание в София. Искам специално да подчертая, че този консултативен съвет е създаден с идеята да изготвя становища, които да подпомагат взимане на решения от политиците на ниво Европейска комисия, и очаква от академиите, които са членове, да вършат същата дейност в съответните страни. Мисля, че Българска академия на науките, както ще се види малко по-късно, даде своя съществен принос при някои ключови решения. Едно ново нещо стартира миналата година, и това е една инициатива за представяне на институтите в Българска академия на науките. Бяха проведени 8 такива представения, като целта е да се запознае нашата широка общественост, и много важно всеки път с присъствието на млади хора, с постиженията в съответната научна област и с това какви перспективи се очакват в бъдеще. Няма да пропусна да отбележа и факта, че значително се разшири дейността на Ученическия институт на БАН. Това е нашата дейност, която е свързана с работата с най-младите хора, тези, които са ученици, с оглед на тяхното насърчаване за бъдещи научни изследвания. Сега няколко думи за вече по самото изложение, свързано с доклада. Както знаете, събранието на академиците и член-кореспондентите включва както представителите, които работят в Българска академия на науките, така и от други научни организации в страната, както и творци на изкуството. Определено може да се каже, че се наблюдава на високо ниво едно устойчиво развитие, както по отношение на публикационната дейност на нашите колеги, участието в научни форуми, изследователските проекти, които те водят, а така също и свързано с педагогическата дейност на нашите колеги. Определено може да кажем, че това академично тяло допринася изключително много за развитието на науката, както не само в БАН, но и в България като цяло, и със своята неуморна дейност е допринася за, както за развитието на научните изследвания, така и за развитието в нашата областта на културата и изобщо в духовната сфера. Няколко думи за наукометричните данни. За тези числа се крият няколко факта. Първото, което искам да отбележа, е, че наблюдаваме едно засилване на качеството на продукцията. В така наречената първа четвърт в световните бази данни имаме значително на средното ниво успеваемост. От друга страна, Българска академия на науките и учените в нея допринася съществено за видимостта на България. Това е второто число, което се вижда, така наречения хаш индекс на страната. Както виждате, от 225-180 е за приноса на Българска академия на науките. И разбира се, имаме достижения в най-топовите, така в най-горния слой на научните постижения, както по отношение на цитируемост, така и по отношение на наши публикации, които оглавяват ранглистите в съответните научни области. С две думи, в тази част, без да навлизам в много подробности, се забелязва едно засилване на качеството на научната продукция, недобра видимост от страна на световните бази данни, каквито са Web of Science и Scopus. На следващите два слайда има няколко данни, които няма да се спира много подробно. Това са разпределение на тези най-добри статии, най-добри публикации, както по различни институти, както и разпределение на онези публикации в първата четвърт от световните бази данни по направление и на науки, както беше отбелязано и в доклада на госпожа Дамянова. Енергийни ресурси, енергийна ефективност и нанонауки, нови материали стоят в челото на тази класация. Това е също беше отбелязано в доклада на госпожа Дамянова. Традиционно Българска академия на науките някъде между 50-60% от онази научна продукция, която е видима в Web of Science, се осигурява от учените в Българска академия на науките. Този слайд показва просто една устойчивост и засилване също така и на наукометричните данни, свързани с цитирания на учени от Българска академия на науките. Нека да се спрем не много по-подробно, но все пак на проектната дейност, която е изключително важна в Българска академия на науките. Наблюдаваме в 2017 в сравнение с 2016 едно силно увеличение на броя на проектите, основната част от което се дължи на нашия научен фонд, но имаме увеличение, както се забелязва, и на проектите от чужбина, което е много радващо. Имаме няколко 1500 проекта. По отношение на тези проекти, допълнителното финансиране, което Българска академия на науките получава, както го виждате на този слайд, последните 3 години е устойчиво в рамките някъде на 45-46 милиона лева. И поддържаме тази тенденция. Това са допълнителни още веднъж приходи, свързани с научни проекти и научни разработки. Две думи ще кажа и за това, че успеваемостта в участие в конкурси е много висока. Това е един наистина значителен процент, почти 60%. При това от този слайд се вижда, че ние сме доста успешни и в областта на науки, които не са основно застъпени в Българска академия на науките, каквито са селскостопанските науки и медицинските науки. По отношение на програмата Хоризонт имаме 11 нови проекта през 2017 на стойност около 1,5 милиона, така че общия брой в тази програма Хоризонт 2020 достига 56 и съответно сумата е някъде над 15 милиона лева. Кратко два слайда, които показват от България какво пристига и от чужбина като допълнително финансиране по отношение на научни проекти и договори за научни разработки. Както виждате, в България основното са министерства и ведомства, но съществено е също така и търговските дружества, които дават някъде почти 10, откъдето идват почти 10 милиона лева. От чужбина ситуацията е, както виждате, от Европейския съюз са 31%, 40% са от други, тук са различни други организации, но пак подчертавам, че има и немалка сума, която пристига от търговски дружества от чужбина, което показва, че търговските дружества от чужбина оценяват нашите научни постижения и имат разработки с нас. Сега, тук следват няколко слайда, на които аз няма да се спирам много подробно, защото няма толкова време, но искам да кажа, че тук са дадени някъде около 15-16 проекта, които отразяват факта, че ние сме търсен партньор от международни научни организации. Като се почне от областта на информационните и комуникационните технологии, механиката, физиката, мине се през електроника, през машиностроене, през геология, химия, микробиология като цяло също много важно е да се отбележи. Да отбележа също така, че нашите институти, които са в областта на социалните и хуманитарните науки, също са много активни, както забелязвате, 4 проекта, които са свързани с различни страни в различни области, които се осигуряват от наши колеги в съвместни проекти. И не на последно място, разбира се, все още имаме много добри постижения в областта на космическите изследвания и приборостроенето там, както и това може би едно от най-популярните големите археологически експедиции, специално тази, която беше с изследване на Черно море, свързан с нашия Национален археологически институт с музей. По отношение на експертния потенциал, само ще кажа, че ние имаме изключително богата експертна дейност, в подпомагаме на най-различни институции, държавни, министерства, Министерски съвет, общини по линия на нашите регионални академични центрове. Имаме, разбира се, и в експертизи за чужбина. Изключително богата, няма да се спирам тук на числа, но мога да ви уверя, че в тази насока работата продължава. Ще отбележа само 3-4 ключови проекта в тази област, които са много важни. Те са свързани с проект за преодоляване на демографската криза в Република България, съвременни методи в образованието, което също е един от големите проблеми, стоящ пред обществото, археологическата карта на България, която е много важна не само за археолозите, изобщо за тези всички, които строят България, сеизмичния риск и не на последно място да нашия доклад за бъдеща енергийна стратегия на България с фокус върху електроенергетиката и проблема с Белене, който беше обсъждан. Има и други разнообразни, не толкова големи, но все пак важни експертизи, които са полезни за държавата и свързани с ядрената безопасност и с околната среда и с нещата, които са свързани с сеизмичния риск в България, както и, разбира се, мониторинга на Черно море. Важно нещо, което искам да отбележа в областта на приложните изследвания, е, че ние имаме утвърдени през годината 2017-22 патентни изобретения, както и 17 полезни модела. За важността и за високата оценка на тези постижения, според мен най-ясно говорят отличията на изобретател на годината, които получихме. Те са в областта на химията и биотехнологиите, в областта на роботиката, в областта на машиностроенето. Имам и, разбира се, и други, аз споменах само няколко. Кратка информация за учените в Българска академия на науките. Първо ще отбележа един много важен факт, който миналата година го отбелязвах като недостатък. Тази година значително се увеличил броят на защитилите докторанти, което показва, че се връщаме към нормалните нива на защитили докторанти, защото те все пак са нашето бъдеще и се надяваме, че те ще продължат по-нататъчните изследвания и Българска академия на науките, разбира се, и в други научни организации. По отношение на учените, традиционно се забелязва леко намаление на броя с няколко процента и тази година е така. В момента те са около под 2700, като тяхната вътрешно академична структура горе-долу се запазва, каквато е и миналата година. Нямаме голямо движение нито при професори, нито при доценти, нито при главни асистенти. Хармонично върви тук кариерното развитие. Това, което обаче е тревожещо, е възрастовата структура. Както виждате, тази двугърба, както и казваме Камила, не е добре за бъдещето, защото има твърде много хора, които са близо до пенсионна възраст и няма да има кой да ги замени като най-високо експертните и най-високо ниво учени в България. Ние винаги сме били и ще продължаваме да бъдем Национален духовен център. Тук също, без да влизам в много подробности, ще спомена няколко неща. Може би една от най-запомнящите се е, че кандидатурата за българското читалище е записана вече в регистъра на най-добрите практики за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. По подобаващ начин отбелязахме и 180 годишнината на Васил Левски и 150 на Васил Златарски. Имаше честване на годишнината 140 на Елин Пелин. Тук имаше една приятна изложба, свързана с дарителството. Нашата библиотека също представи много интересна изложба, но искам специално да спомена тази изложба, която беше организирана от нашия археологичен музей в Виена. Имах щастието да присъствам на откриването, да видя какъв огромен интерес предизвика тя в Виена и след което беше видяна от много впечатляващ брой от посетители, а именно първото злато, а да тепе най-древния златодобивен рудник в Европа. Мога да ви уверя, че оценката на нашите австрийски колеги за нашите колеги от института, археологическия институт в музея, беше много висока. Ще продължа още с няколко тук изложби, издания, но да стигнем и до сухите числа, да се видят какви са. Сега, по отношение на субсидиите, госпожа Дамянова е спомена, малко под 79 милиона лева. Тя е повече от 2016 заради това, че през 2016 в края получихме по постановление на Министерски съвет допълнително около 5 милиона лева и малко над 5 милиона лева. Тук виждате разпределението, което може да го видите на сайт. По-подробно няма да мога да изборя всичко, което е тук. Просто се дава едно разпределение на собствените приходи, което е малко под 52 милиона лева. Така че всъщност субсидията и тези собствени приходи, които са от проекти от друга дейност, общо дават един тотален бюджет на академията над 130 милиона лева, където също е дадено по какъв начин е постъпил. Онова, което е по-важно да знаем и което беше отбелязано в доклада на комисията, е, че да видите какво е съотношението между собствени приходи, което е жълтото, и субсидия, което е бледо-синьото. Това съотношение се запазва в последните години в съотношение горе-долу 60 към 40 и нашето мнение е, че е така на границата и трябва да вземем мерки да го променим в полза на повече институционално, за да може малко да се успокои работата и да не е толкова прегряла, както беше изпоменато, дейността. Разходите са дадени тук. Едва ли ще ви очуди, че по-голямата част са за работни заплати, както виждате това, което е в тъмно-синьо. Другите няма да се спира много на тях. Тук са капиталовите разходи, също да погледнете какви са. Те си осигуряват изцяло със собствени средства. Последните вече 4-3 години е така. За съжаление нямаме други средства. Сега няколко извода, които могат да се направят. На първо време искаме да отбележим действително, че се случи през 2017 година нещо много важно, не само за Българска академия на науките, но и за българската наука като цяло. Беше приета от вас Национална стратегия за развитие на научните изследвания, и в която е записано експлицитно, че размерът на институционалното финансиране за наука трябва да е вързан с научните и научно-приложните резултати, и ние горещо подкрепяме този принцип и стоим зад него. Другото нещо, което бих искал да отбележа, е, че при едно пилотно изследване, което беше проведено от Министерството на образованието и науката за оценка на научните институции, 21 научни звена на БАН получават най-висока оценка и попадат в категорията на елитни научни организации, а почти всички други звена са оценени като ефективни. Още едно нещо, което бих искал да отбележа, това е, че през 2017 година започнахме да преодоляваме един недостатък, който аз казах на предишния отчет преди година, а именно да се подобри качеството на научните ни публикации. Имаме някъде около 10% ръст на този тип публикации, които се водят качествени, а именно индексирани или публикувани в списания с импакт фактор. Разбира се, не е, както и вече забелязах, вие видяхте какви са постъпленията от научни проекти. Основната част, които са свързани с инфраструктура в научната област и с научна дейност, пристигат по проекти. И тук са дадени някакво числа, които няма да спирам вашето внимание. По същия повод, както забелязах, имаме значителен ръст и на проектите по линия на Европейския съюз и по различните програми, повечето от които са от структурните фондове. Вече подчертах, че в фокуса на вниманието ни на първо място беше работата с младите хора. Споменах за програмата, която приключи по линия на Министерството на образованието и науката, и новата, която стартира, както и, разбира се, за това, че нашите млади учени бяха отличени с подобаващи награди. И много важно да се отбележи е, че има значителен ръст на докторантите, които са защитени. Миналата година бяха някъде около 70, сега са двойно повече. Казвам миналата, имам предвид 2016-та. Сега, през това споменах, че акцент беше също така и популяризиране на дейността на институтите пред обществото. И разбира се, отбелязваме, че все още има какво да правим в това отношение. 8 звена представиха своята дейност. Има още какво да се прави. Поради тази причина сме разработваме стратегия за публична комуникация. Да, приключвам. Много от нещата, които бяхме планирани за 2018 година, са свършени. Основното е разработването и приемането на стратегията за развитие на БАН вече е направено, и както активното участие в изработването на програмите с Министерството на образованието и на науката. Тук седат още няколко важни неща, като връзката с бизнеса и работата с висшите училища, които са естествени и ще ги... И искам приключа с едно така констатация, която се надявам всички да споделяме, а именно е, че развитието в една съвременна страна, развитието на науката е от фундаментално значение за нейното бъдеще, за нейното образование, за здравеопазване, за сигурността й и за всички ключови елементи от обществено-економическия живот. Науката има, както видими неща, някои от които можем да видим с числа, с представи, но има и, разбира се, невидими, които се случват в процеса на работата и ще дадат своите плодове в бъдещето. Надявам се, че всичките се обединим около заключението, че устойчивото инвестиране в областта на научните изследвания в една страна е от ключово значение за бъдещето на нея. Така че се надявам бъдеще също така работата, това, което е свързано с Българска академия на науките, да бъде на вашето внимание, а ние от наша страна поемаме ангажимент, че за и напред ще работиме все така активно за развитието на научните изследвания в България. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви и аз. С това завършихме представянето на доклада. Благодаря ви. Имате думата за изказвания, колеги. Професор Клисарова, заповядайте. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми академик Ревалски.
първо искам да благодаря това, което казах и в комисията. Благодаря ви за това, че ни представихте в кратък вариант така подробният доклад, който е изготвила Българската академия на науките. И в този доклад абсолютно мисля и всички сме единодушни за това, че постиженията на академията са много. Това е една утвърдена научна организация. Тя е най-популярната в България и за това ние благодарим за вашия труд. Но в това връзка с това искам да обърна внимание на два парадокса. Първия случай, който така не мога да си обясня защо е така, това е, че академията има най-голямия HLH, както ви казвате, индекс. Това е един показател, който показва постиженията в областта на науката. Той е наукометричен показател и абсолютно обективен. Ако говорим, че стандарта е една четвърт, то в H показателя в Българска академия на науките е една трета от всички показатели. Наистина едно изключително постижение, за което ви поздравяваме. Не по-малко важно е това, че 60% от научната продукция от нашата страна, във видимата част, в реномираните списания, в Scopus или в Web of Science, са пак от Българска академия на науките. Това е също и с цитиранията в популярни списания. И тук искам да подчертая. Вложени средства – резултат. А учените от Българска академия на науките полагат неимоверни, изключителни усилия с наличните средства, с наличния бюджет да постигнат тези високи резултати. А не случайно, когато гледахме и пред комисия, и днес вашата презентация, не видяхме заплатите на учените. Особено заплатите на младите учени. И това е първия парадокс. Защото от този, именно това недофинансиране дългогодишно на Българска академия на науките идват и следващите, и то изключително тревожни показатели. Аз видях с таблицата до 26 години, знаете ли колко са служителите в БАН? Двама научни работници до 26 години. Иначе разработваме програма. До 30 години са 26, а над 65 години са 212. Това са фактите и ние можем да приемем тази стратегия за развитието на науката в България, която приветствам, но без да осигурим средства за реализацията на тази стратегия, няма как да се случат нещата. Още от 2009-2010 година говорим за недофинансиране. И тук, знаете, в последния месец изключително остър е проблема с Института по хидрология и метеорология и хидрология към БАН. Защо е това? Отново израз на недофинансирането. Института казва на нас са необходими 20 милиона. Целият бюджет на БАН за миналата година беше 80, за 2018 е 83 милиона. Истина е, че бяха отпуснати 1,5 милиона допълнително. 15 милиона, извинявайте. 15 милиона допълнително. А не бива да решаваме проблемите на парче. Или да решаваме проблемите тогава, когато възникне ситуация, когато възникне протест. Мисля, че трябва да реагираме абсолютно на време и своевременно, защото какво се случва сега? Да, института ще излезе от редиците на БАН. Така ще реши Министерството на образованието и науката и Министерски съвет. Но това означава ли, че други институти трябва да излязат от структурата на БАН, за да могат да бъдат достатъчно финансирани? И това ли е нашата цел? Поставям този въпрос и съм изключително разтревожена. Това е в следващият сериозен проблем, освен за младите учени, това е как ще съществува Българската академия на науките. И във връзка с това искам да призова всички. Не те първа да решаваме проблемите, когато възникнат протести, когато възникне напрежение. Нека в бюджет 2019 година да помислим как и с какви средства и с колко ще бъде финансирана Българската академия на науките. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Клисарова. Реплики? Има ли реплики? Други изказвания? Заповядайте, госпожо Стоянова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми академик Ревалски, ние като политическа партия сме заявили няколко основни приоритета, свързани с финансирането и развитието на науката в България, като прякото е обвързване с нуждите на обществото и неговото развитие, увеличаване на финансирането на научните дейности да достигне минимум 1,5% от брутния вътрешен продукт до 2020 година, привличането на млади учени в изследователската сфера и обвързването на научните изследвания с бизнеса. В тази връзка мога да потвърдя, че предложеният отчетен доклад за 2017 година сочи Академията като водеща научна организация в страната. Съгласно нашите приоритети, можем да посочим, че Българската академия на науките продължава да прави стъпки, съгласувани с заложените в Националната стратегия за развитие на научните изследвания, приоритетни задачи и с иновационната стратегия за интелигентна специализация. Преди една година парламентарното мнозинство осигури стратегическа рамка за развитието на националната политика в областта на научните изследвания чрез приемането на Национална стратегия за развитието на научните изследвания в Република България за 2017-2030, както и на Национална пътна карта за научната инфраструктура 2017-2023 година. Въвеждането на програмния принцип на финансиране на науката, който залегна при определянето на 11 основни научни програми, започна да дава и своят положителен ефект. Осигурените 18 милиона лева в тази връзка преимуществено са насочени към програми на Българската академия на науките като главен изпълнител и партньор в изследователски консорциуми. Показателно е, че е възобновена и практиката председателят на Българската академия на науките да взема участие в заседанията на Министерски съвет при обсъждането на ключови политики и решения в областта на научната политика. Предложеният документ ни информира, че за изминалия отчетен период Българската академия на науките е генерирала над половината от разпознаваемата научна продукция в страната или 59,4%, което по същество я превръща в монополист в областта на научните постижения съгласно приетите за стандарт наукометрични критерии. Днес ние разпознаваме 21 от 42 елитни института на Българската академия на науките, останалите са покрили добри оценки. Така че Българската академия на науките се е превърнала в същински хъб на националните научни постижения като цяло. Трябва да подчертая и факта, че правителството отпусна в допълнение и 15 милиона лева за финансиране на отделните научни направления в съответствие с постигнатите резултати. Това е правилният подход чрез въвеждането на конкурентния принцип да се финансира и да се повишава ефективността на работата. В същото време Българската академия на науките започна да се доказва и като ефективна институция, която може да реализира успешно проектни начинания. Само в конкурсите на Националният научен фонд БАН е спечелила 57% от финансираните проекти. В тази връзка трябва да подчертаем и важната стъпка, която бе направена през последната година, преобразуването на Фонда за научни изследвания в Агенция за насърчаване на научните изследвания, което придаде и допълнителна динамика и оперативност на институцията. БАН вече се доказва и като водещ участник в 9 от
от 10-те новосъздадени центъра за превъзходство и компетентност, където тясната връзка в между науката и бизнеса се измерва на стойност 273 млн. лева. Ключови доказателства за подобни заключения намираме и във факта, че основните приноси на българските учени са концентрирани в най-модерните и бързо развиващи се направления като науки, като нанонауките, информационните и комуникационните технологии, биомедицината, енергийната ефективност и екологията. Именно за това и целевото финансиране на тези научни направления в изминалият период нараства. Във връзка с нашите ключови приоритети, нека напомня, че през 2016 и 2017 година бяха реализирани два пилотни проекта на обща стойност 2 милиона лева, свързани с привличането на млади учени. Така се стига до 2018, когато за работата на докторанти са отпуснати 1 милион лева, от които 50% са за Българската академия на науките, а за дейността на постдокторанти 3 милиона лева, като 2 милиона от тях са насочени към БАН. За нарастващия потенциал на развитието на Българската академия на науките и признанието, което получава, говори и високата степен на финансиране на научните изследвания от страна на Европейския съюз, както и на други международни институции, като НАТО, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО. Показателно е и участието на български научни екипи и отделни учени в 262 двустранни спогодби за научно сътрудничество и обмен и 300 научни публикации. Силно се надяваме Академията да продължи да развива и важната си задача на прогностичен център за оценка и анализ на ключови обществени и икономически тенденции, а неговите изследователски групи формират основополагаща експертиза за формулирането на дългосрочната национална политика. Именно за това свидетелства и нарастващото финансиране на подобни проекти от страна на министерства и агенции и извършването на съвместни проекти с Българската академия на науките. Това по същество означава признание за включването в практическото изпълнение на дългосрочните задачи в оперативното функциониране на страната. В този смисъл ние в бъдеще ще продължим да подкрепяме силно и развитието на всички дейности на Академията, насочени към провокиране интереса към науката и изследователската дейност сред младите хора и оползотворяването на всички възможности за привличане на млади учени от българската диаспора извън страната. За нас е важно обновяването и разширяването на научните екипи на Академията в контекста на модерната специализация на научните извена и в съответствие с програмата Хоризонт 2020. С настоящата позиция изразяваме положителното си становище за отчетния доклад на БАН за 2017 година и заявяваме, че ще го подкрепим.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Реплики? Реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова. Слушах много внимателно вашето защита на дейността на БАН през 2017 година и се солидаризирам с това ваше мнение. Моята реплика е свързана преди всичко с отговорностите, които ние като народни представители, а и предстоящото приемане на бюджет 2019 година са свързани с финансирането на БАН. Не може през 2009 година бюджетната субсидия на БАН да е била над 94 милиона, а 10 години по-късно 87 милиона, в това число 4 милиона капиталови разходи. Участвайки в проекти, Разбира се, те са важни за БАН, но те не могат да осигурят работните заплати, не могат да дигнат равнището на работните заплати. Не случайно моята колежка зададе въпроса: каква е средната работна заплата? Колко получават докторантите? Колко получават младите хора? Колко получават големи и малки доктори? Мизерни заплати, а искате от тях дейности, които да осъществяват и да капитализират българската наука. Приехме стратегия за научните изследвания в България. Добре, можете да се консултирате малко по-късно. В тази стратегия се казва, че трябва да има диференциация на работните заплати според научните изследвания. БАН е водеща институция. Тая диференциация означава, че те са най-накрая на опашката по заплати в научната сфера. Отделно от това, в тази стратегия е записано, че трябва да има минимални заплати за заетите в науката, които поне да покриват необходимостта от издръжка на тяхната дейност. И това не е направено, стратегията трета година буксува. Това са моите реплики. Благодаря.
Благодаря ви, професор Бачварова. Други реплики има ли? Имате думата, господин Гьоков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз се извинявам, че не слушах много внимателно така хвалебственото към отношението на правителството към Българската академия на науките, ама чух, че споменахте за едни 15 милиона, които правителството така е отпуснало към тях. Въпросът ми към вас е: защо мнозинството от ГЕРБ, когато по предложение на парламентарната група на БСП за България в бюджета, ние предложихме тия 15 милиона да отидат към Българската академия на науките, вие тогава гласувахте против, а пък сега се хвалите, че по някакъв начин, незнайно защо и по какъв непрозрачен начин са разпределени парите са дадени пари от правителството към Българската академия на науките. Разбира се, че Българската академия на науките трябва да се подкрепя и тя трябва да бъде на първо място подкрепена от правителството и от управляващи, които и да са те, и трябва да има абсолютен консенсус по този въпрос. Само че аз не искам да се заяждам по никой начин с вас, просто ви напомням какво направихте на предния бюджет и ви го припомням, това не е толкова на вас като реплика, но да го знае цялото мнозинство, че утре идва пак нова процедура бюджетна. И когато ние предложим нещо добро за Българската академия на науките, за други научни институции, където трябва да имаме консенсус, да се съобразяват с това, което казваме, защото после пак ще ви се наложи да разпределяте по някакъв начин пари, както стана и за храма Александър Невски, както стана и за Света гора и за десетки други неща, да не повтарям. Това ми е репликата към вас. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Трета реплика има ли? Няма. Госпожо Стянова, имате думата за дуплика.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема професор Бачварова, разбирам вашата загриженост за бюджета в момента, този, който е на БАН. Но всъщност нивото от 2009 година, вие ако искахте да го повишите, можеше да го направите 2013-2014, когато управлявахте, но не го направихте. Сега в момента изразявате своята загриженост тук от трибуната. Уверявам ви, че тепърва предстоят консултациите по отношение на бюджета за 2019 година. По отношение на въпроса на господин Гьоков, искам да отговоря. Всъщност идеята за отпускането на тези 15 милиона лева, ако сте ми слушали внимателно, както казахте, явно не е било така, е именно те са отпуснати за работата на конкурентен принцип. Тоест, в научните направления, където има резултати, където има висока ефективност, естествено там ще бъдат насочени тези средства, а не на калпак, както искахте вие. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Други изказвания? Има ли други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Закривам дебата. Подлагам на гласуване решението по годишния доклад за дейността на Българската академия на науките, така както беше представено от председателя на Комисията по образование и науката. Моля, режим на гласуване. Ще изчакам. Виждам, че има проблеми с пултовете. Все още ли има затруднение? Има ли народни представители, които не успяха да гласуват? Няма. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 127 народни представители, гласували за 125, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието. Благодаря ви, академик Ревалски. Преминаваме към втора точка. Първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето с вносители Християн Митев и група народни представители. Доклада на Комисията по здравеопазването. Заповядайте, госпожо Дариткова, вие ще представите доклада. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предоставям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, номер 854-01-38, внесен от Християн Митев и група народни представители на 11 май 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 21 юни 2018 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, номер 854-01-38, внесен от Християн Митев и група народни представители на 11 май 2018 година. На заседанието присъстваха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика господин Валери Симеонов, заместник министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, на туристическата, хотелиерската и ресторантьорската индустрия и изтъкнати медицински специалисти в областта на белодробните болести. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Валери Симеонов. Той информира народните представители, че с обсъжданите нормативни промени се цели да се ограничи нерегламентираното тютюнопушене в закрити обществени места, чрез въвеждането на ясни правила за обектите, които по изключение ще могат да оборудват обособени помещения за тютюнопушене. Тези обекти ще подлежат на допълнителен контрол, като се предлага драстично увеличение на предвидените в закона санкции. Прецизират се разпоредбите, свързани с съществуващите изключения от забраната за тютюнопушене в спортни обекти, летни кина и театри, като се предлага въвеждането на абсолютна забрана за тютюнопушене в тези открити обществени места. Господин Симеонов уточни, че действащата разпоредба на член 56а, точка 4 от Закона за здравето създава предпоставки за неспазване на забраната за тютюнопушене в тези обекти при осъществяване на търговски прояви, изложения, частни мероприятия и други, тъй като тези прояви нямат спортен и културен характер и поради тази причина не попадат в кръга от обекти, подлежащи на контрол. Със законопроекта се предлага към закритите обществени места, в които по изключение се допуска тютюнопушене, в обособени самостоятелни помещения, да се добавят плавателни съдове и части, но не повече от 50 на 100 от търговската площ, на определени видове заведения за хранене и развлечения. Предвижда се собствениците сами да преценяват дали забраната за тютюнопушене в тези обекти да бъде без изключение или да оборудват обособени помещения за тютюнопушене. С предлаганите нормативни промени се въвеждат строги изисквания към оборудването на обособените помещения, в които ще бъде разрешено тютюнопушенето, като условията и реда за допускане на изключения ще бъдат уредени в наредбата по член 56, алинея 6 от Закона за здравето. Водещият принцип при обособяването на помещенията за тютюнопушене ще бъде да не се нарушават правата на гражданите, които не желаят да бъдат изложени на тютюнев дим при посещаване на заведения за хранене и развлечения. В заключение господин Симеонов поясни, че с цел засилване на административния контрол се въвеждат и по-строги административно-наказателни разпоредби при нарушение на изискванията на закона, като се предлага двойно увеличение на размера на санкциите при констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене. Заместник-министърът на здравеопазването, доктор Бойко Пенков, посочи, че опазването и подобряването на здравето на нацията е основен приоритет на Министерството на здравеопазването, който е намерил израз в приемането на член 56 и 56а от Закона за здравето през 2012 година. Тези разпоредби регламентират забрана за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места, като основна цел на въведената забрана за тютюнопушене е опазването на общественото здраве. Тази забрана от една страна защитава здравето на непушачите, които са подложени на въздействието на тютюневия дим в закритите и някои открити обществени места, а от друга страна предпазва самите пушачи от прекомерна употреба на тютюн и тютюневи изделия. Доктор Пенков допълни, че важен аспект от въвеждането на забраната за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места е опазване здравето на работещите на работните им места, в това число в заведенията за хранене и развлечения, които за разлика от посетителите са подложени на вредното въздействие на тютюневия дим най-малко по 8 часа на ден. Министерството на здравеопазването счита, че въвеждането на частична забрана за тютюнопушене чрез регламентиране на определени зони за пушачи и непушачи няма да допринесе за опазване здравето на населението. Съществуват убедителни научни и други доказателства, че методите за пречистване на въздуха, вентилация и филтриране на въздуха са неефективни методи за защита от вредното въздействие на тютюневия дим. Световната здравна организация и Международната агенция за изследване на рака класифицират тютюневия дим като канцероген с категория на опасност за човека 1А, при който няма безопасно минимално ниво на излагане. Поради изложените аргументи, Министерството на здравеопазването не подкрепя предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравето. В писмените становища на Министерството на икономиката и на Министерството на туризма се посочва, че преследваните с законопроекта цели, очакваните въздействия върху икономическите субекти и здравето на гражданите следва да бъдат обективирани в подробен анализ по отношение на негативните и положителните въздействия, като по темата следва да се проведе широко обществено обсъждане. През последните години България успешно се налага като предпочитана туристическа дестинация, която става все по-разпознаваема със своите продукти и качество, а поддържането на високо ниво и подобряването на условията за развитие на туристическата дейност е в пряка зависимост с законодателните промени, касаещи тези дейности. Спорадичното лансиране на идеята за частична либерализация на режима на тютюнопушене не оказва позитивно влияние върху бизнес средата, както и не води до необходимата предвидимост в инвестиционния климат в сферата на туризма. Отрицателно становище за предлаганите нормативни промени изразиха и представителите на Българския лекарски съюз, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, Българско дружество по белодробни болести, Национална мрежа за децата и коалиция «Живот без тютюнев дим». Председателят на управителния съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация господин Атанас Димитров информира народните представители, че подкрепя мотивите и целите на предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравето. Той поясни, че въвеждането на ясни критерии и изисквания към обособените помещения, в които ще се допуска по изключение тютюнопушене, ще гарантира спазването правата на гражданите, които не желаят да бъдат излагани на тютюнев дим, като същевременно ще се създаде нормална и предвидима бизнес среда за стопанските субекти. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около необходимостта от предприемането на последователни мерки за опазване здравето на гражданите от вредното въздействие на тютюневия дим. Част от народните представители подчертаха, че не спазването на въведената през 2012 година забрана за тютюнопушене в редица заведения за хранене и развлечение не би могло да бъде основателен мотив за промяна в закона, а по-скоро налага извода, че контролът трябва да бъде значително подобрен от страна на компетентните органи. Беше посочено, че Министерството на здравеопазването съвместно с Министерството на образованието и науката трябва активно да си сътрудничат за изготвянето и въвеждането на програми и информационни кампании за вредата от тютюнопушенето сред подрастващото поколение. В подкрепа на законопроекта беше изтъкнато, че с нормативните промени се предлага засилване на контрола върху спазването на забраната за тютюнопушенето и двойно увеличаване на санкциите при нарушаване разпоредбите на закона, като подкрепа за това предложение се изразява в редица от становищата, постъпили в Комисията по здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 4, против 12, въздържал се 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето, номер 854-01-38, внесен от Християн Митев и група народни представители на 11 май 2018 година.
Благодаря ви, уважаема доктор Дариткова. Следва доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Той ще бъде представен от председателя на комисията, господин Кънев. Заповядайте, господин Кънев, имате думата.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, номер 854-01-38, внесен от Християн Радев Митев и група народни представители на 11 май 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2018 година, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Със Законопроекта се предвижда забраната за тютюнопушенето на закрити обществени места да отпадне за някои обекти, като се въвеждат ясни правила за тези от тях, в които по изключение ще се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения. До сега допускането изключение е само за обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата. Предвижда се към тези обекти да се добавят и плавателните съдове, както и не повече от 50 на 100 от търговската площ на залите за консумация на място в определени видови заведения за хранене и развлечение. Ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове, барове и дискотеки. С изключение на интернет кафе-клубовете, кафе-клубовете за игри, кафенета, спортни зали и спортни центрове. Министерският съвет ще определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения, както и условията за проверка и контрол. Предлага се да се забрани тютюнопушенето в спортните обекти, летните кина и театри, независимо дали това е по време на спортни или културни прояви, каквото е съществуващо в момента ограничение. При констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене, предвидено в закона, глоби и имуществени санкции са завишени двойно. Писмени становища по законопроекта в подкрепа на това забраната да в закрити помещения и някои открити обществени места да бъде запазена са постъпили от Министерство на здравеопазването, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта, Национална мрежа за децата, Коалиция за живот без тютюнев дим, граждански инициативи и други. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за 2 гласа, против 2 гласа и въздържали се 13 народни представители. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, номер 854-01-38, внесен от Християн Радев Митев и група народни представители на 11 май 2018 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Кънев. Ще има ли становище на вносител? Заповядайте, господин Митев, да представите внесени от вас законопроект.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, законопроектът, който е представен на вашето внимание, има за цел да ограничи нерегламентираното тютюнопушене в закрити обществени места чрез въвеждането на ясни правила за обектите, които по изключение ще могат да оборудват обособени помещения за тютюнопушене. Тези обекти ще подлежат на допълнителен контрол, като за нарушителите е предвидено драстично увеличение на предвидените в закона санкции. Установената в закона забрана за тютюнопушене в закрити обществени места се допълва и с абсолютна забрана за тютюнопушене в спортните обекти, летните кина и театри. Предвиденото сега изключение по член 56а, точка 4 от закона водеше до заобикаляне на забраната за тютюнопушене в тези обекти по време на търговски прояви, изложения, частни мероприятия и други подобни. Тези прояви се обявяват като мероприятия, които нямат спортни и културен характер и по тази причина не могат да се включат в обектите за контрол. За да се спази духа на закона, предлагаме да отпаднат тези изключения от забраната за тютюнопушене в спортни обекти, летни кина и театри. От друга страна, към обектите, в които по изключение се допускат тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, се прибавят плавателните съдове и части, но не повече от 50 на 100 от търговската площ на определено видове заведения за хранене и развлечения. Собствениците сами следва да преценят дали забраната за тютюнопушене в тези обекти ще бъде без изключение или заведението ще бъде достъпно за всички клиенти. В случай, че се прецени необходимостта от изключение за клиентите пушачи, това ограничение не следва да се отразява на останалите посетители. Въвеждат се по-строги правила за оборудването на обособените помещения, в които ще бъде разрешено тютюнопушенето, както и редът и условията за допускане на изключенията ще се регламентират в наредба на Министерски съвет. Водещият принцип по обособяването на помещения за тютюнопушене ще бъде да не се засягат правата на тези лица, които искат да са клиенти на обекта, но не желаят да усещат влиянието от тютюневия дим. Чрез законопроекта се предлага и засилване на контрола и двойно увеличение на санкциите при констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене, като логиката в този случай е именно тази частична либерализация, която се предлага с законопроекта. Ще ви обърна внимание също така на част от становищата, постъпили по този законопроект, специално по отношение на параграф 2 и параграф 3, а именно абсолютната забрана за тютюнопушене в летни кина, театри и спортни обекти. Като по отношение на тази забрана имаме изразена подкрепа от страна на Министерството на здравеопазването, което заявява следното. Предложението би могло да се подкрепи, тъй като и при провеждането на други прояви с масов характер, свързани с едновременното пребиваване на много хора на тези места, подобно на едно спортно или културно мероприятие, е необходимо да се защити здравето на непушачите, които са подложени на въздействието на тютюневия дим. Следва да се има предвид също така, че това са обществени места, които до голяма степен се посещават от млади хора и техните родители. И именно културните и спортни съоръжения следва да са зоните, в които юношите, младите хора и подрастващи трябва да бъдат свободни от тютюнев дим. Аналогично становище имаме и от Българския лекарски съюз, които също считат, че подобно предложение е разумно и следва да бъде подкрепено. Също така, по отношение пък на увеличението на санкциите в член 218 от законопроекта, Българският лекарски съюз изразява подкрепата към направеното предложение, доколкото предвиждането на по-висок размер на наказанията би имало възпиращо въздействие и би довело до намаляване на тютюнопушенето. Подобна позиция е изразена и в становището на Българския фармацевтичен съюз, както и в становището, изразено от Федерацията на синдикатите в здравеопазването на КНСБ. Така че смятам, че в тази част, в частта с увеличаване на забраната за тютюнопушене в открити обекти, както и увеличаването в двоен размер на санкциите, законопроектът следва да получи своята подкрепа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митев. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Заповядайте, господин Колев. Първо изказване.
Уважаеми колеги, обръщам се към всички вас с няколко думи в това защо трябва да подкрепим закона. Да направим един малък анализ към момента. Ние с този закон искаме да направим така, че да защитим точно непушещите, хората, които са пасивни пушачи, хората, които не искат, но са принудени да търпят пушачите в заведението. Всички знаем, че към този момент закона не се спазва. Няма достатъчно кадрови потенциал, за да се контролират заведенията. Кои ще бъдат ощетени, ако този закон не бъде прият? Ще бъдат ощетени всички тези, които посещават заведенията и след определено време до тях започва да се пуши. Какво целим с закона? Първо, увеличаване на приходната част, защото търсим завишени, драстично, двойно и повече санкции за местата, където не се спазва закон. Второ, искаме разширяване на обхвата на местата, където ще бъде забранено тютюнопушене. Кое е лошото? Лошо ли е да бъде разширен обхвата на местата, където не трябва да се пуши? Лошо ли е, ако увеличим драстично санкциите към тези, които не спазват закон? Какво предлагаме? В вече обособените обекти, където са инвестирали определени ресторантьори и където има климатизация, само там и единствено там да се извършва тютюнопушене. Кое е лошото в това? Не е лошо за бюджета, не е лошо за всички ни, които не пушим. Този закон е за тези, които искат да се спазва закона, за тези, които не пушат, за тези, т.е. и за бюджета в крайна краища, защото при драстично увеличените санкции първо ще има сериозен дисциплиниращ ефект, едно, и второ, сериозно увеличение на приходната част. Така че приканвам всички вас да подкрепите закона или поне в частта за разширяване на обхвата за местата за непушене и в частта за увеличаване драстично на санкциите, където се нарушава тази забрана. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Колев. Има ли реплики към неговото изказване? Няма реплики. Има ли други изказвания? Заповядайте, доктор Найденова, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, мисля, че предложеният проект за изменение и допълнение на Закона за здравето, който разглеждаме днес на първо четене, е меко казано удар върху всичко, постигнато до тук за опазване здравето на нацията от тютюнопушене. Комисията по здравеопазване, Народното събрание, Министерство на здравеопазването, както и редица други сдружения, отговарят или защитават тезата на Световната здравна организация за най-ранна превенция срещу тютюнопушенето. Още в момента, когато започва подражанието сред подрастващите, за да се мине през осъзнателните действия при пушачите и се стигне до пасивните пушачи, включително здравето на обслужващия персонал в заведенията, за които се предлага либерализация на тютюнопушенето. С много труд и време е постигната тази забрана. Спомнете си само за надписите върху цигарените кутии «Пушенето убива» и класификацията на тютюневия дим в категорията «Опасно за човека е 1А», при която няма безопасно минимално ниво на излагане под действие на над 4000 вида химични съставки в тютюневия дим. Но това е едната страна на въпроса. От другата страна е бизнес интереса на хора, които искат да печелят за сметка здравето на другите. В комисията влязохме в задочен спор с господин Валери Симеонов защо ходят българите в Сърбия да почиват. И ако това е примера, то туристите ходят за почивка, за приключения и нови впечатления, за отличната храна и много доброто обслужване. Но те не ходят за това, че ще могат там безпрепятствено и да пушат в заведенията им. Възможността за пушене е съпътстваща, но не е основна причина. Нещо, което вероятно и Комисията по икономическа политика и туризъм е имала в предвид при своето гласуване и също не е подкрепила предлагания ЗИД. Ние като народни представители, пушачи или не, трябва да вземем днес важно и правилно решение в интерес опазване здравето на българските граждани. Забраната за тютюнопушене, закрити и някои открити обществени места да бъде запазена.
Благодаря ви, доктор Найденова. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаема госпожо председател, колеги, Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, според мен, трябва да го разгледаме поне през три аспекта. Единият, по който аз не смея да вземам отношение, но е доста важен, е здравният аспект, за което преди мен говори доктора. Това, че тютюнопушенето има изключително вредно въздействие върху здравето на пушача, върху лицата, които са около него, върху плода, е известно, ноторно известно, аз по него не мога да вземам. Отношение може да се вземе по следващия аспект на законопроекта. Това е стопанския, защото безспорно въпросът има и икономически измерения. Забраната беше въведена преди 6 години. И стопанската дейност, всички заведения от този момент до момента са изградени предвид забраната за тютюнопушене. Не съществуват отделни помещения, такива каквито се предлагат към момента. Дали и как ще се отрази предложението на стопанските субекти, има само хипотези, предположения, но никакъв задълбочен анализ в мотивите. Безспорно, това би се отразило. Третият аспект, по който обаче аз ще взема отношение, е правният аспект, който също не трябва да се подминава. Как стигат колегите до формулираното изключение в алинея 3? Как се избират тези обекти и до какво води изключението, което те предвиждат? То води де-факто до девалвиране и практическо премахване на забраната от тютюнопушене, защото такова подробно изчерпателно изборяване на обекти прави изключението толкова голямо, че принципа се превръща в изключение. Но по-важното е как са формулирани тези обекти, как са изведени, как е формулирано изключението от изключението, защото вие ще видите, в скоби има няколко обекта изредени, които са изключението от изключението. Как се предлага това нещо, как са избрани тези видове обекти, мотиви също в предложението няма. Нещо изключително важно, на което трябва да обърнем внимание. Предлагани се с законопроекта условията за проверка и контрол да се определят от Министерския съвет в наредба. Няма как контрола, административния контрол да бъде регламентиран с подзаконов акт. При все това, ако бъде прият този текст, административният контрол ще спре, докато се приеме такъв акт, който може и да не се приеме, може би това да е целта. Увеличаването на санкциите, за което ни се говори, разпоредбата на член 218, в която са регламентирани размерите на санкциите и вида на глобите и имуществените санкции, се предлага да се завиши близо два пъти. За мен това предложение първо е немотивирано и второ е популистко. Защо е немотивирано? Защото една глоба, за да се увеличи нейния размер, трябва да се докаже, че досегашният размер е неефективен. А това се получава, когато глобата ефективно е налагана и не е постигнала превантивната си функция. Същите нарушители са продължили да извършват нарушения. Такъв аргумент в мотивите няма. Защо е популистки? Защото не два пъти. 10 пъти да увеличиш глобата, смисъл няма, когато ти предвиждаш изключение, при което почти навсякъде ще може отново да се тютюнопуши. Накрая, нещо, на което трябва да се обърне според мен вече внимание. Необясним за мен е мотива на законодателната инициатива, който обаче вече стана типичен, а именно масово забраната не се спазва и защото не се спазва правилото предвидено в закон, се предлага правилото да отпадне или закона да се измени. Не се поставя въпроса защо масово правилото не се спазва и дали контролиращия субект има достатъчния ресурсен финансов капацитет да приложи на практика и ефективно забраната за тютюнопушене. Затова смятам, че трябва да се подсили и да се подпомогне контролните функции на държавните органи в връзка с промоция на отказване от тютюнопушене, не започване от тютюнопушене, ефективно прилагане на забраната, а не за това, че нормата до момента не сте осигурили ресурс и не се прилага, да бъде отменена. Така че въз основа на тези аргументи няма как законопроекта за изменение на закон здравето да бъде подкрепен и смятам, че забраната за тютюнопушене трябва да остане в този и вид, а именно пълна навсякъде с изключение на летищата, където общественият интерес за това, че гражданите нямат свобода на придвижване предвид сигурността, там се разрешава като изключение тютюнопушене. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. Има ли реплики? Няма реплики към неговото изказване. Други изказване, заповядайте, господин Касабов.
Уважаеми колеги, взимам думата като бивш пушач. Ще бъда кратък. И то е следното. Всички знаем, че тук в парламента се пуши. Няма парламентарна група, в която зала, стая да не се пуши. И в момента това, което правим, е да доказваме, че това не се случва. Тоест, на практика ние нарушаваме закона. Това, което ние предлагаме, да се регламентира старото положение, това, което преди това. Тоест, да разделим нещата пушачи и непушачи. А ние сме живия пример за това, как не само закона не се спазва, ами нещо повече. Демонстрираме явно неуважение към закона и нещо повече. Ние лицемерно тук дебатираме и твърдим неща, които на практика правим. Колеги, нека да бъдем истински и затова ви моля, гласувайте за закона на НФСБ. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Има ли други изказвания по този законопроект? Няма. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, номер 854-01-38, внесен от Християн Радев Митев и група народни представители на 11 май 2018 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички в залата да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 25, против 69, въздържат се 45. Предложението не е прието. Моля, покажете резултата по групи. Продължаваме със следващата точка от дневния ред. Законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане. Започваме с доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане с номер 802-02-17, внесен от Министерския съвет на 2.07.2018 година. На редовно заседание, проведено на 12 юли 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия.
Уважаеми народни представители, моля за тишина в залата. Продължете, господин Иванов.
Да, благодаря, госпожо председател. И Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението данъчно облагане с номер 802-02-17, внесен от Министерския съвет на 2.07.2018 година. Развитието на двустранните икономически отношения между Кралство Саудитска Арабия и Република България би могло да се каже, че все още не е в достатъчна степен. Необходими са действия в тази насока, тъй като съществуват сфери с перспективи за развитие, като енергетиката, селското стопанство, строителството, където Република България може да има активно участие. Налице са добри възможности за активизиране и стимулиране на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Кралство Саудитска Арабия представлява перспективен партньор за търговско-икономическия активност на България като нов пазар за инвестиране на свободни капитали. Инвестиционният интерес и създаването на благоприятни условия за сътрудничество между двете държави обуславят необходимостта от предоставяне на облекчено от данъчна гледна точка третиране на доходите и печалбите на техните местни лица, което ще ги стимулира да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни приоритетни отрасли. Това предполага наличието на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, която е важен елемент от междудържавната договорна база. Спогодбата ще доведе до стимулиране на стопанската инвестиционната активност между България и Саудитска Арабия, което е в интерес и на двете държави. Народното събрание ратифицира със закон международните договори, които се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение на основание член 85, алинея 1, точка 7 от Конституцията на Република България, какъвто е настоящият случай. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. С 18 гласа за, без против и въздържал се, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане с номер 802-02-17, внесен от Министерския съвет на 2.07.2018 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Следва доклада на Комисията по външна политика. Заповядайте, госпожо Грозданова. Виждам, че имате готовност.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, номер 802-02-17, внесен от Министерския съвет на 2 юли 2018 година. На редовно заседание, проведено на 11 юли 2018 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект, който подлежи на ратификация от Народното събрание на основание член 85, алинея 1, точка 7 от Конституцията на Република България. Мотивите по законопроекта бяха представени от Росица Велкова, заместник министър на финансите, както следва. На 29 ноември 2017 година в Рияд беше подписана спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане. Кралство Саудитска Арабия е най-голямата арабска страна в Азия и най-богатата на петрол страна в света, но двустранните икономически отношения с Република България не са развити в достатъчна степен. Необходими са действия в тази насока, тъй като съществуват сфери с перспективи за развитие, като енергетика, селско стопанство, строителство, изграждане на иригационни съоръжения, пътища, ЖП линии, където Република България може да има активно участие. Налице са добри перспективи за активизиране и стимулиране на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Кралство Саудитска Арабия представлява перспективен партньор за търговско-икономическа активност на България като нов пазар за инвестиране на свободни капитали. Бъдещият инвестиционен интерес и създаването на благоприятни условия за сътрудничество между двете държави обославят необходимостта от предоставяне на облегчено данъчна гледна точка третиране на доходите и печалбите на техните местни лица, което ще ги стимулира за да осъществяват стопанска дейност в друга държава в различни приоритетни отрасли. Това предполага наличието на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, която е важен елемент от междудържавната договорна база. Спогодбата ще доведе до стимулиране на стопанската и инвестиционната активност между България и Саудитска Арабия, което е в интерес и на двете държави. След влизането и в сила, подписаната спогодба ще бъде ефективен инструмент за регулиране на по най-благоприятен и взаимоизгоден начин на всички проблеми между България и Саудитска Арабия в областта на международното двойно данъчно облагане. Тя ще съдейства за насърчаване и укрепване на икономическото и всяко друго сътрудничество между двете държави в взаимен интерес. След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проект на закон за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане.
Благодаря ви, доктор Грозданова. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Няма изказвания. Има ли процедурно предложение? Момент, гласуваме на първо четене. Току-що представения ви законопроект. Моля, режим на гласуване. Квесторите, моля да поканят народните представители в залата. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 100 народни представители, всички са за, без против и въздържали се. Заповядайте, господин Иванов. Имате думата отново.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, моля ви за провеждане гласувана процедура на член основание 80 алинея 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Предлагам да гласуваме съответното споразумение днес и на второ четене. Благодаря.
Моля да го прочетете.
Да, разбира се.
Гласуваме процедурата, след което ще ви помоля да останете на трибуната, да прочетете решението. Моля, режим на гласуване на процедурното предложение законопроекта да мине и на второ четене. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 103 народни представители, всички са за, няма против и въздържали се. Предложението е прието. Моля да изчетете текста на решението.
Благодаря, госпожо председател.
Закон за ратифициране на спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане. Член единствен. Ратифицира спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване отклонението от данъчно облагане, подписана на 29 ноември 2017 година в Рияд.
Има ли изказвания? Няма. Гласуваме току-що изчетения текст. Законопроекта за ратификация. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 107 народни представители, всички са за, няма против и въздържали се. Предложението е прието, с което приключваме работата по тази точка. Следва половин час почивка, след което ще продължим нашата работа по следващата точка от дневния ред.
Радио К2 от мястото на събитието.